Stimați frații de credință, să citim un verset pe care îl găsim în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 2. Vom lectura versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frații de credință, tineri și mai tineri, mă bucur și eu în seara aceasta să pot fi prezent aici împreună cu voi, cu toții, la această părtășie pe care Dumnezeu, în mila Lui, a îngăduit să o avem. Tema întâlnirii noastre este o temă provocatoare, se vorbește despre biserică și tehnologie. Într-o perioadă complicată, descoperim că vremurile acestea sunt vremuri grele și în același timp sunt vremuri care comportă pentru noi și oportunități. De un an și jumătate, mâine, poi mâine, 2 ani, ne confruntăm cu o veritabilă criză sanitară la nivel mondial, care, printre multele rele pe care le-a adus peste lume, a pus în evidență și oportunități. Una dintre aceste oportunități ține de felul în care biserica a învățat să folosească tehnologia. Misiunea mea în seara aceasta în fața dumneavoastră este să vorbim despre capcanele și impactul tehnologiei moderne asupra noilor generații de creștini, asupra generațiilor viitoare. Și când ne referim la capcane și la impact, avem în atenție în mod deosebit componenta negativă a influenței pe care tehnologia o are asupra vieților noastre. Sigur că există și o componentă pozitivă despre care se va vorbi mâine. Trebuie să pornim de la a face o observație. Observație, zic eu, foarte importantă. Pe planeta Pământ coexistă două sisteme spirituale distincte, două sisteme de valori distincte. Primul sistem de valori, prima împărăție, este împărăția lui Dumnezeu. Valorile ei sunt veșnice, sunt revelate în Sfânta Scriptură. Iisus Hristos este Domn, Duhul Sfânt este călăuză și ne împuternicește. Evanghelia este mesajul pe care îl propovăduim și comunitatea formată de această împărăție este biserica. Al doilea sistem de valori este reprezentat de împărăția Întunericului. Această împărăție a Întunericului este condusă de diavolul, de demoni. Ea are un fel al ei de a fi, de a se exprima. În pasajul pe care l-am citit este dat pe față acest fel numit chipul veacului acestuia. Este și o comunitate formată de acest sistem. Comunitatea este comunitatea lumii, a oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care din punct de vedere spiritual sunt fii ai Întunericului. Tehnologia. Tehnologia, dacă punem întrebarea a cui sistem aparține, răspunsul este categoric, aparține sistemului împărăției lui Dumnezeu. Poate că afirmația aceasta pe care vă spun vi se pare șocantă. Și n-ar trebui să fie așa. Prin tehnologie nu înțelegem felul în care sistemul lumii folosește tehnologia. Ce înțelegem? Tehnologia. În seara aceasta nu ne-am putea auzi dacă n-ar fi amplificarea. E tehnologie. Și nu ne-am vedea dacă n-ar fi lumina electrică. Și asta e tot tehnologie. Și n-am fi ajuns aici dacă n-am fi avut mașini. Și astea sunt tot tehnologie. Și n-am fi știut despre ce este vorba dacă nu comunicam între noi prin Prin ce? Prin telefon? Prin internet? Și asta e tot tehnologia. Când spun că tehnologia este darul lui Dumnezeu, am în vedere că posibilitatea ca aceasta să se exprime, să existe, este creația lui Dumnezeu. Mecanismele din spate sunt opera lui Dumnezeu. Este creația lui Dumnezeu. Că noi oamenii am putut dibui cum funcționează universul pe care l-a creat Dumnezeu și să punem în evidență pentru a ne ușura viața multe aspecte, a zice că și acesta este darul lui Dumnezeu. De bună seamă că nu putem califica tehnologia dându-i un calificativ moral sau spiritual. Ea e din altă categorie, nu-i din spațiul moralității și nici din spațiul spiritualității. Reprezintă o altă categorie și ea creată, lăsată, rânduită de Dumnezeu. Marea problemă este că în lumea asta în care noi trăim, diavolul și-a făcut loc înșelând oamenii. Și multe din darurile lui Dumnezeu sunt folosite într-un mod denaturat, întoarse de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și folosite împotriva Creatorului, împotriva lui Dumnezeu. Nu e vreme în seara aceasta să subliniem cum s-a dezvoltat tehnologia, dar aș vrea să subliniez doar așa că în 1844 s-a făcut pentru prima dată telegraful, Samuel Morse, Statele Unite. Primul mesaj care s-a transmis prin telegraf a fost mesajul: Dumnezeu a făcut lucruri mari. Ăsta a fost primul mesaj care s-a transmis vreodată, prima dată, pe planeta aceasta, prin telegraf. Dumnezeu a făcut lucruri mari. Cu asta a început. Sigur, radioul, cinematografia, televiziunea, computerul cu care suntem atât de familiarizați și pe care îl purtăm în telefonul mobil fiecare. S-a descoperit în 1944. Primul computer cântărea 5 tone. Cam așa arăta primul computer. Sistemele de răcire creau un zgomot infernal. În 1951 a apărut primul computer pentru comercial. Și acesta avea nevoie de câteva încăperi ca să fie adăpostit. În 1969 apare internetul. Ce a însemnat atunci internetul? Două calculatoare dintr-o cameră legate între ele printr-un cablu lung de 5 metri. Ăsta a fost startul internetului. Ca de aici să se pornească ideea și în 1971 să fie legate 23 de calculatoare de la 4 universități americane, în 1984 1000 de calculatoare, în 1987 10.000, în 1989 100.000, în 1991 apare acest sistem pe care îl cunoaștem și îl folosim și astăzi, World Wide Web. În 1996 erau 10 milioane de computere legate între ele și acum li s-au pierdut de mult numărul. Nu vreau să intrăm în detaliile acestea prea mult. Este bine cunoscut și la îndemână jocul video, internetul, cum spuneam, social media, cu toate aplicațiile pe care le avem la îndemână, rețele de socializare, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram și mai departe, nu le mai zic ca să nu le fac reclamă. No. Am băgat de seamă că le mai schimbă și ei numele, că s-o sătura și ei de numele lor, acumulând probabil un capital negativ de care ar vrea să se scuture. Da, asta e altă poveste. Trebuie să facem aici o observație. Se poate constata De când cu explozia tehnologiei, ultimii 60 de ani, 50 de ani, 40 de ani, este aici o explozie în progresie, se poate constata o părăsire a valorilor tradiționale, o erodare masivă a moralității, a respectului față de cel de lângă noi, a disprețului față de autoritate. Unde asemenea, se poate observa la generația tânără o tendință îngrijorătoare spre pasivitate, spre lipsă de responsabilitate. Se poate observa absența rușinii sănătoase, a respectul față de cei mai în vârstă. În același timp, o explozie a erotismului, a consumului de droguri, a violenței, șubrezirea familiei, criza divorțului. Sistemul de valori a noilor generații s-a modificat foarte mult. E diferit de ce a fost în urmă cu 50 de ani. Au apărut orientări ideologice noi. Prioritățile s-au schimbat, preocupările s-au schimbat, motivațiile existenței s-au schimbat, tiparele de comportament sunt altele. Și sigur că cercetătorii nu își pot refuza întrebarea: oare acestea au vreo legătură cu tehnologia? Există o legătură între aceste modificări constatate în societate și felul în care folosim tehnologia? Provoacă oare jocul video dependență? Cum e oare afectat comportamentul adolescenților și a tinerilor de mass media, de social media? Cum e afectată credința în Dumnezeu? Cum sunt configurate valorile morale? Ce efecte poate să aibă asupra felul în care se dezvoltă din punct de vedere mental, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere a relațiilor intersociale, copilul, adolescentul, sub influența tehnologiei? Oare nu cumva copiii de azi, adolescenții de azi, adulții de mâine, sunt mai însingurați, inadaptați social și promiscui la maturitate din cauza a ce se vehiculează prin mass media? Sigur că toate astea sunt întrebări care reprezintă obiectul unor studii aprofundate pe care le puteți ușor accesa tot cu ajutorul tehnologiei. Da. Acum, în cele ce urmează, mi-am propus, țineți minte, vă rog, tehnologia este darul lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să punem, cum să spun, nu trebuie să demonizăm acest spațiu. E creația lui Dumnezeu, care căzută în mâna omului păcătos e folosită la rău. Un cuțit de bucătărie în mâna unui gospodine este un instrument bun pentru gătit. În mâna unui criminal devine cu totul altceva, același cuțit. Cam așa e și cu tehnologia. Necazul e că în spațiul creștin, uneori, ignoranța creează victime. Ignoranță în ce privește felul în care ar trebui să fie folosită tehnologia. Vom folosi în cele ce urmează cuvântul tehnologie într-un sens restrictiv. Ne gândim aici mai degrabă la televiziune, la jocul video, la internet, la mass media, la socializare mass media, prin spațiul acesta al internetului, și aici ne gândim la site-urile de socializare. Deci cu sensul ăsta restrictiv vom folosi acum cuvântul tehnologie. Putem constata, și am făcut un rezumat a mai multor studii pe care le-am consultat, putem constata 8 efecte negative asupra omului. Efecte de care trebuie să avem cunoștință și să ne ferim, să ne păzim. Aceste efecte negative sunt exercitate fie că le conștientizăm, fie că nu le conștientizăm. Copiii, unii dintre dumneavoastră sunteți familiști, aveți copii mici, copiii dumneavoastră pot cădea ușor victimă acestor influențe negative. Ușor pot cădea în aceste capcane. Putem, fără să ne dăm seama, să ne lăsăm modelați în spiritul urmărit de aceste modificări propuse de tehnologie. Haideți să vedem despre ce este vorba. Primul efect negativ ține de influențarea activității și dezvoltării creierului omului, a copilului, a adolescentului, a tânărului și în final a adultului. Cercetătorii au băgat de seamă că creierul uman emite 4 categorii de unde cerebrale. Nu vreau să intrăm aici în detaliu, timpul ne este un pic împotrivă. Am o veste bună, se schimbă ora, se schimbă în favoarea noastră. Adică dați înapoi ceasul acum cu 2 ceasuri. Așa. Adică să facem și noi ceva, nu doar că vom constata că s-a mutat ora. Sunt așa numitele unde beta, registrul în care se mișcă este între 14 și 30 Hz, este activitatea cerebrală corespondentă proceselor de gândire, de analiză și de decizie. E vorba de minte în stare de veghe, minte concentrată. Asta ar fi starea beta. Avem apoi undele alfa. Registrul este între 7,6 și 13,9 Hz. Starea aceasta este caracterizată de relaxare. Este o stare de somnolență, de semivisare, de semihipnoză. Undele teta, între 5,6 și 7,6 Hz, reprezintă starea care corespunde somnului ușor, reveriilor, anumitor stări meditative. Se uită așa câte unul la tine și îți vine să faci, hei, deci ăla e în starea teta. Nu? Starea, sau mă rog, a patra activitate este reprezentată de undele delta. Aici este vorba de somnul adânc. Acum, ce legătură are asta cu tehnologia? Un neamț, numele Herbert Krugman, în 1971, a observat că la 2 minute după ce omul începe să se uite la televizor, frecvența undelor cerebrale scade considerabil, omul ajungând în starea alfa. Adică relaxat, pasiv, neconcentrat, o stare de semihipnoză, indiferent de natura programului urmărit. Observația aceasta ne ajută să înțelegem de ce ne simțim bine când ne uităm la televizor sau, mă rog, la o imagine video. Eu nu am televizor și nici n-am nevoie. Am computer prin care navighez pe toate posturile de televiziune după buna și reaua plăcere. Vorbeam despre noi, nu despre mine. Nu. Deci nu mai poți să zici n-am televizor. Ai telefon prin care poți să intri pe YouTube și să faci ce vrei și ce nu vrei. Ideea este următoarea. Televizionarea, oricare ar fi forma prin care o consumăm, afectează felul în care funcționează creierul nostru. Dacă în 2 minute de televizionare, după televizionare, intru în starea alfa și prelungesc televizionarea ore, poate fi joc video, poate fi Facebook, poate fi YouTube, poate fi Netflix, dacă prelungesc cu orele, creierul meu este inactiv. Activitatea emisferelor cerebrale stângi este diminuată considerabil. Acolo, în emisfera cerebrală stângă, se găsesc centrii rațiunii, a gândirii critice, a judecății raționale și toate astea spuse sub pauză. Deava alma, fără ca să am în mod conștient forța să le selectez, îmi intră în minte. Mă surprind a doua zi cu gânduri care mi-au fost puse acolo și care consider că sunt ale mele. Și așa se realizează ceea ce numim manipulare prin mass media. Discuția este amplă, este suficient pentru aici. A doua problemă este reprezentată de influența procesului de învățare. S-a constatat că acei tineri care zăbovesc prea mult în fața tehnologiei, televiziune, internet, au probleme la învățare. Deficiența de învățare este un sindrom tot mai întâlnit în școlile contemporane. Copiii, tinerii, studenții, nu mai sunt în stare să asculte o prezentare foarte simplă și să urmărească cu atenție până la capăt. Se plictisesc foarte repede. Familiarizați cu dinamica unei imagini video, dresați pe acest mijloc de comunicare, când aud pe un profesor predând la clasă sau pe un pastor ținând o predică la biserică, se plictisesc în 5 minute. Și e nevoie de altceva ca să creeze dinamică. O a treia problemă este legată de incapacitatea de a asculta cu atenție. Deși sistemul auditiv este identic al generațiilor de acum cu cele din urmă cu 25-30 de ani, cercetătorii au băgat de seamă că dacă în urmă cu 30 de ani urechea putea să perceapă 300 de mii de nuanțe de sunet, cei care se ocupă cu studiul în domeniul acesta au constatat că în vremurile noastre urechea omului discerne în jur de 180 de mii de nuanțe de sunet. Deci vorbim de aproape înjumătățirea capacității de a auzi. Sigur că s-a pus întrebarea, dar de unde criza asta? Pe de o parte, concentrarea pe imagine, și aici este tehnologia de vină, și pe de altă parte, limitarea expunerii la diversitatea sunetelor din cauza dependenței de tehnologie. Este așa numită generație cu căștile în urechi. O plimbare în parc, o expunere la zgomotul din mijlocul naturii, pasărea care zboară sau ciripește, râul care curge, vântul care foșnește în frunze, îți dezvoltă capacitatea de a auzi. Dacă mi-a pus dopuri în urechi și acolo dă-i. Da? Știți bine ce se întâmplă. Aveți cum sare părul pe capul câte unuia. Da? Dificultăți la citit, la scris, la gândirea matematică și la abilități mentale superioare, asta ar fi o a patra. Aici este o altă problemă foarte, foarte complicată. Se poate observa un dezinteres tot mai mare față de citit, față de scris. Și din ce în ce tot mai puțină, cum să spun, mai puțin spirit critic. Când zic spirit critic, nu mă refer la critica asta așa, unul a zis eu am darul de a critica, adică de a băga de vină mereu la unii și la alții. Nu despre asta e vorba. Ce am în vedere aici, puterea de a discerne, de a diseca informațiile. De a pune întrebări, e adevărat asta sau nu e adevărat? La noua generație se observă tendința spre a înghiți totul, de avalmă. Cititul plictisește, scrisul plictisește, gândirea matematică obosește, abilitățile mentale superioare cer concentrare. și cum televiziunea și internetul te îndeamnă să fii relaxat și mai puțin incitant și acolo te simți în spațiul tău și în largul tău relaxat, efectele video incitante, efecte sonore, succesiunea rapidă a cadrelor, tot ce este acolo este palpitant și atrăgător, păi când te-a pus să citești o carte? Numai că acolo în lectură ți se dezvoltă mintea și capacitatea de a înțelege lucrurile. Asta e una dintre problemele acestei generații, dependența de tehnologie. Dacă ar fi, de exemplu, să vă duceți la o clasă, zicem noi, a 12-a sau 11-a și să întrebați pe, zicem, facem romanul Mizerabil, în Franța, nu știu dacă faceți Mizerabil, al lui Hugo, în liceu, și îți pune o întrebare, ce ziceți? Vedem carte, vedem filmul sau citim cartea? Profesorul pune în față două variante, citiți cartea sau vedeți filmul, este și varianta film. Ce credeți că alege clasa? Filmul. Invariabil, noile generații aleg filmul. Avem apoi așa numita atitudine mentală pasivă, combinată cu demobilizarea și apatia. E o altă influență, sau cum să o numesc eu, rezultat al abuzului în spațiul acesta al tehnologiei. Studiile de specialitate au băgat de seamă că vizionarea, televizionarea, provoacă o atitudine și un comportament pasiv. Se observă o scădere a vigilenței, a perseverenței, a voinței, a dispoziției de a urmări rezolvarea unei probleme. Tânărul devine apatic, spiritul critic este atrofiat. Pe termen lung, vizionarea televiziunii îi diminuează capacitatea de a se implica chiar în propria lui existență. Nu-și planifică viitorul, nu-și organizează programul, e plictisit de meserie, e dezinteresat, e apatic, e leneș. Cum se zice pe la Bihor, e puturos. Nu-și găsește locul și starea, încearcă una, încearcă alta, mereu este în căutarea propriei identități. L-a zăpăcit, l-a destructurat tehnologia. Rezultatul este un momâu. Așa s-a ajuns. Acum, sigur, multe pot fi spuse aici. Poate că e mai înțelept să mutăm atenția noastră spre partea a doua a seminarului în seara aceasta. Vom vorbi despre 12 pericole ale tehnologiei moderne pentru generațiile acestea și viitoare. Dacă până aici am vorbit mai degrabă de influența pe care acestea le exercită asupra felului în care ni se configurează mintea, structurile de gândire, tipul de personalitate, acum cu ce urmează o să scoatem în evidență influența negativă venită din spațiul tehnologiei prin conținuturi. Ce ni se spune? Ce se întâmplă? Care este mesajul care se transmite? Sigur că nu e ușor să dibui mesajul. E nevoie să te detașezi un pic ca să observi ce se urmărește. Trebuie să facem aici două precizări. Mai întâi, trebuie să fim atenți la frecvența cu care anumite teme se repetă, motive se repetă. Pentru că temele acestea care se repetă reprezintă de fapt intenția. Și pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți la un, cum să-l numesc eu, un fenomen. În momentul în care începem să ne obișnuim cu un anumit tip de activitate, pierdem invariabil din atenție detaliile. Capacitatea de a vedea detaliile se estompează pe cum ne obișnuim tot mai mult cu un anumit tip de activitate. Și aici v-aș da un exemplu. Cineva își face casă. Abia așteaptă să se mute în ea și zice, măi, nu mai am timp să o gat, mă mut în ea și o gat eu după ce mă mut în ea. S-a mutat în ea, n-a zugrăvit un perete, îl zugrăvim săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor, peste 10 ani. nici nu-l mai vede că nu-i zugrăvit. Capacitatea lui de a-l observa a fost estompată. Numai musafirii văd. Deci este un fenomen. Obișnuindu-mă cu televizor, obișnuindu-mă cu internetul, căutându-mi informații, nu mai văd adulterul, divorțul, nu mai văd răzvrătirea, nu mai văd violența, nu mai văd mizeria morală. Astea sunt detalii. Nu mai deranjează. Conștiința nu mai reacționează. Asta nu înseamnă că sufletul se hrănește. E copleșit, e zdrobit, e împovărat, e secătuit de forța lui vitală. Dumnezeu e supărat, acolo se întâmplă ceva rău. Iar eu trăiesc în spațiul acesta neobservând detaliile. Haideți să vedem ceva despre detalii. Ce e aici? Primul rând, expunerea la violență. Deci unul dintre marile pericole la care ne expune tehnologia este violența. Filme de groază. Impactul pe care violența din filme, filmul de groază îl poate avea asupra unui copil este neucitor, asupra unui adolescent. Poate că dumneavoastră, care sunteți oameni trecuți de vârsta de 30-40 de ani, aveți oarecum puterea de a vă detașa, de a zice, e actorie, e regizorul, e... Dar un copil nu poate. Rezultatul poate fi cuantificat în niște crize de epilepsie pentru copil, de groază, coșmaruri, chiar posesiune demonică. Plecând de acolo. Violență. Violența din filme. Hărțuirea cibernetică. Ce să mai vorbim despre comportamentul agresiv care rezultă din vizionarea violenței în spațiu virtual. S-a observat, interesantă observația aceasta, în Statele Unite s-a observat că după 15 ani de la introducerea în masă a televiziunii, violența a crescut dublându-se. Vei zice, de ce în 15 ani? Cam atât îi trebuie unei generații să se maturizeze. Eu am consiliat un tânăr care era împătimit de jocuri video. Trecuse de mult de la jocurile video de calculator cu program instalat în calculator. Era acum în spațiu online. Jocuri video interactive cu cine te miri de pe care loc de pe fața pământului. Foarte bun în jocul respectiv. L-am întrebat cât ai stat cel mai mult conectat. M-am șocat când am aflat. 28 de ore. 28 de ore. La biserică se plictisește în 10 minute. Pe jocul video poți să stea 28 de ore. Când omul ăsta iese între oameni, când a închis calculatorul și se duce în stradă, ce vede când se uită pe stradă? Băiatul spunea că i-a plăcut foarte mult un joc în care primea recompensă dacă, mânând mașina, lovea oameni pe marginea drumului. Dacă lovea o femeie, primeai premiu mai mare decât dacă lovești un bărbat. Dacă lovea un copil, mai mare decât dacă lovești o femeie. Și premiul mare era când dădeai cu mașina peste polițai. Deci demonic jocul, nu alta. Demonic. Și a luat permisul de conducere. Și aici a fost consilier. Zice, frate Nelu, când văd un polițist, îmi vine să iau premiu mare. Vă rog frumos, de realitate virtuală ați auzit. Tot mai nou se va auzi în tehnologia de acum despre realitate augmentată. Ce e realitatea virtuală? E spațiu virtual, n-are legătură cu realitatea. Poate copia realitatea, poate fi paralel cu realitatea, dar e distinct spațiu virtual. Realitatea augmentată se suprapune cu realitatea. caută să introducă în realitate aceste influențe în spațiu virtual. Un exemplu ar fi, mai vechi un pic, jocul ăla cu Pokémonii. Mai vedeți pe câte unul cu telefonul așa până aia? Ce faci, mă? Ce prin Pokémon. Adică îi vedea proiectați în realitate, era practic o proiecție virtuală în realitate. Mă îngrozesc unde poate să ajungă societatea când astea se vor intersecta și când o să mai știe unde e granița între una și cealaltă. Grijă mare în spațiul acesta. Deci, violența, doi, expunerea la pornografie, asta este o altă mare problemă. La televizor există o întreagă cultură a trupului. Spațiul virtual, internetul, e dominat de pornografie. Atât de, cum să spun, bombardată prin tehnologie este generația aceasta de pornografie, încât efectiv nici nu mai deranjează. Dacă în vremea copilăriei mele era rușine mare să vezi la televizor un bărbat pupându-se cu o femeie, actori, și acum e rușine. Dar nu nimai nouă rușine. Și a trebuit să ne fie. S-a deghizat pornografia. Ne atrage povestea, o poveste de dragoste, să zicem, între. Dar nu mai vedem că pe fond este infidelitatea în căsătorie, este necastitatea, este curbia cu băraile, înșelăciuni, pornografie, mizerii de toate felurile. Și astea au devenit un mijloc de comunicare, din nefericire. Efectul este înrobirea. Băieți care se plâng că nu mai pot scăpa, fete care se plâng că nu mai pot scăpa. Păcatul autosatisfacerii, a masturbării, de aici se trag multe. Se poate observa că generațiile care n-au avut atât de ușor acces la internet, de pe calculator, de pe telefonul mobil, nici n-au fost atât de expuse la aceste, și n-au avut probleme cu aceste situații. Nici n-aveau noțiune. Mintea era inocentă. Tehnologia, picată în mâna diavolului și a unor oameni fără de Dumnezeu, au reușit să bombardeze peste inocența noastră și să ne transforme în niște neoameni. Cuplurile au de suferit în spațiu din cauza asta. Terapeuți de cuplu, nu știu cum să le zic la ăștia, sfătuiesc cupluri că ar putea să-și îmbunătățească activitatea, viața lor intimă, vizionând pornografie în scop educativ. Doamne, ce drăgoveniște este! Să vă ferească bunul Dumnezeu de așa ceva. Să vă ferească bunul Dumnezeu de așa ceva. Și de aici, idei. Sex oral, anal și alte perversiuni care atât de mult ne-au bombardat mintea vizualizând în filme și în pornografie că am început să ne dorim. Mi e ciudă și revoltă să știu că sub numele de autori creștini unii încurajează în textul de carte genul acesta de practici. Deci, cum să zic, astea sunt efecte. Mijlocul prin care am ajuns la ele, scurtătura, e tehnologia, e ce am buzunar. Repet, tehnologia nu e rea. Omul îi rău și o folosește la rău. Pro- promovarea homosexualității, asta este o altă chestiune. Deci întâlnirea cu homosexualitatea se face tot prin medierea tehnologiei. Desene animate pentru copii. Trei prințese se căsătoresc cu un băiat. Deci interesantă combinația. Film de desene animate. Trei prințese cu un băiat. Sau o fetiță care zboară printre galaxii și rezolvă problemele universului aducând pace interspațială, are acasă două mămici. Mesajul ați înțeles. Sau un pinguin care călătorește până Antarctica și care atâtea aventuri, are acasă doi tătici. Deci toate astea sunt conținuturi. Și trebuie să le știm. Avem apoi ceea ce se numește cultura divertismentului. Frate Marius, îmi permiteți, vă rog, încă 15 minute? Da. Eu nu m-am uitat cât a fost ceasul când am început. Asta e greșeala mea. Deci cultura divertismentului, asta este o altă problemă mare, masivă de tot. Tehnologia, cu tot ce presupune spațiul acesta, internetul, toate aplicațiile de social media pe care le avem la dispoziție, încurajează divertismentul, jocul, distracția, spectacolul. Efectul e că începem să vedem viața așa. Viața e ca un parc de distracții. Mentalitatea de spectator, de consumator, se așează, nu mai sunt participant, nu mai contribui, asist. Dictatura plăcutului se impune. Și uite, asta e cultura divertismentului. Mutată în spațiu bisericesc, creează dezastru. Păi omul zice, mă duc la biserică să mă simt bine și dacă nu mă simt bine, nu mă mai duc sau mă duc unde mă simt bine. Nu se duce să se închine, să-L caute pe Dumnezeu, nu se duce să se schimbe, se duce să se simtă bine. Și dacă năcăjitul ăla de predicator nu s-a prins, mutăm canalul. Asta s-a întâmplat. Bisericile, frații mei, în spațiu virtual veți găsi în toate limbile pământului actori religioși care produc prin muncă religioasă de fabrică genul ăsta de servicii. Ei, nu sunt oamenii lui Dumnezeu, ce Hristoși mincinoși, ce proroci mincinoși, învățători mincinoși. Să vă feriți de astea. În final ne dorim să moștenim împărăția lui Dumnezeu, să ne păzim sufletele curate, să ne ajute Dumnezeu. Interacțiunea socială în mediul online, așa numitul chat online, asta este o altă problemă care creează alte câmpuri și alte bătălii. Grupurile de prieteni virtuali, chat-ul online, cu abuzul presupus, cu dependența de aprobarea celorlalți, de like-urile din partea celorlalți, toate astea puse în cumpănă cu părtășia veritabilă. Omul nu mai are prieteni în lumea reală, numai în lumea virtuală. Și e interesant când îi vezi în curtea școlii, cum nu vorbesc unul cu celălalt și toți sunt cu telefonul în mâini. În parcarea bisericii, stau spate în spate și dacă își vorbesc unul altuia, o fac prin WhatsApp. Dați-mi voie o mică paranteză. Când aveți între dumneavoastră tensiuni, să presupunem că sunteți cuplu, da, familie, avem familie aici, și v-ați certat cu soția, ascultați un sfat de la fratele Nelu. Nu vorbiți prin WhatsApp, nu prin mesaje. N-am văzut un cuplu împăcându-se prin mesaje, numai certându-se mai rău prin mesaje. Când ești nervoasă, nu scrie nimic. Închide-l dacă nu reziști. Scrii numai prostii. Și celălalt aude nu ce ai scris tu, ci prostiile din capul lui. Și conflictul e mai mare. Soluția este simplă. La nervi nu vă scrieți mesaj. Dați un telefon, vorbiți, întâlniți-vă la oaltă dacă nu puteți, sau mă rog, dacă nu sunteți. Dar nu texte. Textele creează mai mari probleme decât le rezolvă. Asta e constatarea pe care am făcut-o în slujire pastorală. Bun. Deci, aici este o problemă. Oamenii, în loc să vorbească între ei, pun la mijloc tehnologia, un alt mediu de comunicare. Apoi avem problema legată de manipulare și de dezinformare. Știrile false, așa numitul fake news. Aici este vorba de manipulare ideologică. V-a sugerat, dacă bine voiți, să urmăriți cu atenție un documentar foarte, eu zic, necesar pentru noi, se numește The Social Dilemma. Da, The Social Dilemma. Documentarul acesta este făcut la inițiativa unor oameni care au lucrat în domeniul mass media socială și care pun în evidență niște pericole. Ei vorbesc despre existența unor calculatoare care au ca misiune să folosească algoritmii de calcul cu scopul de a crea profile. Se pleacă simplu. Eu am făcut un test. Mie îmi place pescuitul. Am pus pe YouTube așa, pescuit la Plut. Pescuit la Plut. Titlu. La motorul de căutare. Și am urmărit să văd ce îmi dă. Am dat pe un video cu pescuitul la, ziceți, răpitor. Imediat mi-au servit și din alea. Mi-a sugerat că aș putea să văd și cum e pescuitul oceanic. Și dacă accidental am dat pe un video care zice fishing, deja m-am deschis în tot spațiul anglosaxon cu pescuitul la Plut. În timp, îmi dau seama că universul din jurul meu înseamnă pescuit la Plut. Și când mă întâlnesc cu fratele Marius, care, să zicem, are alte interese, să zicem, vânătoare de cerbi. Când vorbim între noi, e dialogul surzilor. Ok. Poate că ești îngrijorat cu privire, să zicem, la vaccin. Hai să vedem ce zi, care sunt argumentele contra. Și ai făcut titlul ăsta acolo, la căutare. Computerul ăla s-a aprins că asta vrei și ți-o tot dă. Să presupunem că te interesează partea cealaltă, beneficiile, să zicem, a vaccinului. Să numai un exemplu. Computerul a zis, uite aici unul care cam pe partea asta funcționează și de asta îți creează profilul. Nici nu-ți dai seama cum ăla te hrănește. Soluția pe care vă propun este să-l zăpăciți de cap, computerul ăla, dându-i de lucru și ce nu vă interesează. Scrieți acolo, pantofi de cal. Să-i caute, dacă vrea. Da? Adică, nici nu-și dau oamenii seama cum sunt victime. Efectiv, sunt manipulați, sunt victime. Ajung să creadă niște prostii. Oamenii ăștia de Social Dilemma au folosit, au ales din spațiul virtual una dintre cele mai iraționale teorii și au promovat-o cu algoritmii de calcul să vadă dacă într-adevăr prinde la masă. Știți care a fost aia mai nebunească și irațională teorie? Aleasă de ei. Teoria pământului plat. Și-au constatat că în jurul acelei teorii s-a format o comunitate, o religie. Au făcut treabă bună, cu ghilimelele de rigoare, algoritmii de calcul ai marilor computere, al corporațiilor Facebook și YouTube și așa mai departe. Mă rog. Mai există aici o problemă legată de mesajele subliminale despre care nu prea mai putem vorbi datorită timpului pe care îl avem. Rezultatul acestor manipulări este polarizarea și radicalizarea societății. Oamenii ajung să se certe între ei, să se înstrăineze. Asta e marea, marea problemă pe care o avem. Mass media, așa cum este ea gândită, mai ales social media, are puterea, prin aceste supercalculatoare, să reconfigureze modul în care ne gândim. Și ce m-a îngrijorat cel mai tare este când acești cercetători au spus că acești algoritmi de calcul nu pot fi opriți. Și că au idei. Unul, și eu nu vreau să spun mai multe, făcea o comparație chiar cu Matrix. Social media. Tehnologia. Probabil că în unele cazuri soluția este decuplarea. În toate cazurile soluția este analiză critică și discernământ, selecție. N-aș considera că soluția pentru noi este să ne deconectăm de la tehnologie și să ne ducem în secolul 3. Nu. Trebuie să ne păstrăm verticalitatea și să recuperăm, să restaurăm pentru interesele împărăției lui Dumnezeu, ale noastre și a familiilor noastre, darul lui Dumnezeu numit tehnologie. Ni se va vorbi mâine cu siguranță pe subiectul acesta, care ar fi beneficiile și cum biserica poate să se folosească de acestea. Dar grijă mare, ne mișcăm într-un spațiu deja locuit de cel rău. Polarizarea, radicalizarea societății duce în final la dependență, la control total. Atenție mare, există o regulă în lumea virtuală, o regulă simplă. Am auzit-o la mai mulți informaticieni. Dacă nu plătești produsul, înseamnă că tu ești produsul. Asta e regulă. Dacă nu plătești produsul, înseamnă că tu ești produsul. Nimic nu-i gratuit. Și aici devenim manipulați. Se poate ajunge să facem complexe de inferioritate, depresie, boli psihice, să ne izolăm din punct de vedere social, să ne pierdem credința în Dumnezeu, să gândim în mod relativ etica, morala, și toate acestea ar fi niște efecte negative. M-aș opri în seara aceasta. V-aș sugera, stimați tineri, stimați familiști, v-aș sugera să căutați în limba română niște cărți. Ele sunt scrise de un autor român cu numele Virgiliu Gheorghe. Sunt 4 volume, primul dintre ele, dacă notați Virgiliu Gheorghe și puneți acolo pe un motor de căutare, pe Google, o să găsiți literatura aceasta, cărțile acestea. Le găsiți în format PDF, le găsiți și în format audio, unele dintre ele, o lectură absolut necesară pentru a înțelege care sunt pericolele tehnologiei moderne asupra vieții noastre de zi cu zi. Apelul meu, dragii mei tineri, nu e să ne ducem și să ne transformăm în comunități după modelul comunităților Amish sau menonite. Nu cred că asta e soluția. Nu. Soluția este să discernem. V-aș îndemna pe copiii dumneavoastră, care aveți copii, să nu îi lăsați abandonați în fața televizorului, a internetului. În biserica în care slujesc avem familii care au decis să nu cumpere copiilor lor smartphone. Mi se poate părea ciudat ce vă spun. Cunosc de aproape o familie care a luat decizia, fetița lor mai mare, cum are 14 ani, acum a primit smartphone. Mai la început, cu telefonul ăla cu butoane, se rușina la școală. Mai râdeau de ea ăștia. Dar între timp copila și-a găsit alt drum. Acum, la vârsta de 14 ani, vorbește cursiv germană, vorbește cursiv engleză. Ți-i mai mare dragul să interacționezi cu ea pe tema literaturii universale, autorii ruși, francezi, să vorbești de mitologie greacă. Deci te încântă ce-i copil asta. Le întreabă pe cele de seamă cu ea: voi ce carte ați mai citit? Și puștoa cele de seamă cu ea zice: dar tu citești? Ce veți face cu copiii voștri? Le-ai stupat gura cu un telefon, l-ai cumințit cu un YouTube și o să culegi mai târziu rodul. Vă rog în numele Domnului Iisus, cuvântul cheie este cuvântul discernământ. Munciți dumneavoastră mai mult și rezultatele se vor vedea mai bine, pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Mă opresc în seara aceasta, mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Știu că a fost o zi obositoare pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Am călătorit, cei mai mulți, cei care sunteți din partea locului, v-ați ostenit și mai mult cu organizarea, cu toate, cu concursul ăla care nu se mai termina aici și nu v-a lăsat să pregătiți sala la timp. Apreciem foarte mult efortul dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvânteze gazdele noastre și să le răsplătească munca lor de a se silica, totuși în seara asta, în condiții pe care nu le-a putut controla, să facem ceva. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim!